Мінскае грамадскае аб'яднанне яўрэйскай культуры імя Ізіхарыка без двух гадоў юбіляр. Зусім хутка яму споўніцца 40. Дарэчы, першым старшынёй быў народны мастак Беларусі Майданцых. Дзейнасць аб'яднання накіравана на папулярызацыю яўрэйскай культуры, таму зразумела, што юбілей такой знакавай постаці, як Мойшы Кульбак, не мог прайсці па-за ўвагай, адзначае член праўлення аб'яднання Ігар Данілаў.
Чакалі, што будзе такое ажыятаж, што 130-летие поўны зал.
Мы довольны, што такой лёгкі ажыятаж ёсць. Но прыйшла правільная публика. Пришли те люди, для которых это не пустое слово. И слово «кульбак» многое значит.
У нас не Санкт-Петербург. У нас вот они по пальцам пересчитать, вот эти все идишисты. Поэтому к ним обратились, а это же «кульбак». А как они могут отказать? Какие же они тогда идишисты?
Большую частку вечера ля микрофона были перакладчики, что зрабили неумеручие творы Мойши Кульбака доступными и белорусскомовному читачу. У приватности об своей праце с идышским словом письменника рассказал мастак, аматор-перакладчик Андрей Дубинин, автор аднаго з перакладаў рамана «Зелміняне» па сутнасці першага даваеннага празаічнага твора, у якім апісваецца Мінск.
Без перакладаў папярэднікаў я б гэта не зрабіў, альбо зрабіў бы кепска. Балансуючы паміж папярэднікамі і тым, што я бачу ў тэксце, я ствараў ужо сваю версію.
І вось вы ў прыватнасці звярнулі ўвагу на некаторую рытміку, а таксама на схаваныя кантэксты.
Там многа чаго. Я вымушаны быў напісаць 250 старонак каментарыяў, таму што на кожнай старонцы ёсць пэўныя рэчы, якія перакладнікі, на жаль, можа быць таму, што дагавор, можа быць таму, што падпірае здача. Я быў свабодны чалавек. І ў мяне была хуткасць слімака. Для мяне гэта не родная мова. Я ўбачыў нейкае дзіўнае слова. Я адкрываў усе слоўнікі, глядзеў, што гэта такое. Бачыў, што, напрыклад, фаршмахты, асмяглы, яно абсалютна дакарэннае. Прыйшло з нямецкай мовы і мае тыя ж самыя тэмалагічныя карані, як і беларуская асмяглы. І, канешне, я ўстаўляю тыя асмяглы на месцах фаршмахты. Такая гульня знайсці вось такі дакладны адпаведнік сіметрыі.
Пашчасціла працаваць з творчасцю Мойшы Кульбака і перакладчыку, адзінаму паэту Беларусі, які піша на ідыш, сыну знакамітага партызана Барыса Хаймовіча Феліксу Баторыну Хаймовічу. У свой час ён знайшоў страчаны твор Кульбака і падчас тэматычнага вечара расказаў, як нараджалася беларускамоўная версія п'есы.
Мы з Рэлісам працавалі над маімі габрэйскімі вершамі. Нешта мы успомнілі вершы Кульбака. Спытаў мяне, а ці чыталі п'есу Кульбака «Бойтры»? Я упершыню пачуў, што такая п'еса існавала. Ну і ён тады мне я пераказаў. Спытаў, ці праўда, што гэта падобна да Робін Гуда, да шылеравых разбойнікаў. Я кажу, ну, канешне, нагадвае. Ну, а праз колькі часу Алесь Астравух пытаецца ў мяне, можа, я хацеў бы перакласці на беларускую мову п'есу Бойтара. Я кажу, можа, і хацеў бы, але дзе яе ўзяць. І ён мне прынёс ксеракопію з арыгінала, машынапіснага, з праўкамі аўтарскімі. Я паглядзеў такі багаты матэрыял, я прачытаў гэтую п'есу, божух на любы. Гэта цуд, у гэтым Бойтры такая сакавітая, такая мова, ой, ну просто, ну міхае. Ёсць такое габрэйскае словце, міхае, это найвышэйшая насалода.
У нашы дні адносна жыцця мовы ідыш сумныя прагнозы. Гэта некалі ў канцы 19-га стагоддзя на ёй размаўляла больш за палову насельніцтва Мінска, а сёння да яе фіксуецца толькі акадэмічны інтарэс. Аднак гэта не значыць, што творы, напісаныя на ідыш, сыходзяць у нябыт. След такіх пісьменнікаў немагчыма выкрасліць ні з гісторыі, ні з чытацкіх сэрцаў. Ксенія Сітнік, навіны культуры.